Naand almal, jy kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Filippense hoofstuk 4. Filippense hoofstuk 4 waarvan ons die eerste 9 verse gaan saam lees. Sodra jy die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 1. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here, en ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Net tot sover uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand hier by mekaar te kan kom en dat ons rondom die woord kan vergader. En Here, terwyl ek in die week hierdie boodskap voorberei het, en Here, waar hierdie boodskap self in my gepraat het, kom bid ek, Here, dat dit wat U vir my geleer het, dat dit ook vanaand, Here, aan die gemeente sal leer. En Here, dat ons vanaand met geopende harte sal sit om te luister wat die Gees aan die gemeente wil sê. Here, want dis nie 'n mens wat 'n boodskap aan die gehoor wil oordra nie, maar dit is U wat deur die mens werk. Maar Here, ek kom bid dat U ons harte sal open vanaand, dat U 'n stilte in ons gemoed sal bring. En Here, dat ons ook so sal luister na dit wat U vir ons wil sê. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U guns en dankie vir U liefde en U barmhartigheid oor ons. Here, soms verdien ons dit nie. Dit wat U vir ons gee, verdien ons nie, maar dit is alleen uit U genade. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek wil die aandag vestig op vers 8 van ons geleesde gedeelte. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Vanaand wil ek met u praat onder die tema wat die kind van God moet bedink. Wanneer 'n mens kyk na die boek Filippense, dan sien ons dit word deur die apostel Paulus geskryf, en dit is baie duidelik dat hy aan die gemeente in Filippi geskryf het. Hierdie mense aan wie Paulus geskryf het, was kinders van die Here gewees. En die rede hoekom Paulus hierdie brief aan hulle geskryf het, was eerstens om hulle te bemoedig. Jy sien, Paulus het verskeie kere het hy daarna verwys dat hulle moes hulle verbly in die Here. As ons kyk na vers 4 in ons geleesde gedeelte wat sê, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Paulus was selfs in slegte omstandighede gewees. Hy het homself in die tronk gevind toe hy hierdie brief van hulle geskryf het, maar hy het geweet wat dit was om swaar te kry, maar nog steeds het hy sy blydskap in die Here gevind. Hy het hom verbly in die Here ten spyte van sy omstandighede. En dis hoekom Paulus hier in hoofstuk 4 die gemeente kan bemoedig. En hy sê juist vir hulle dat hulle met hulle vreugde by die Here vind, in die Here vind, want hy is ook die een wat vir hulle sal voorsien, wat hulle sal deurdra. Hou met hulle behoeftes en hulle begeertes, moet hulle alles in gebed by God laat opgaan. En hy sal daarin voorsien, en dan sal hulle ook God se vreugde en vrede in hulle lewe ervaar. En hierdie vreugde en hierdie vrede wat God in 'n mens se lewe kom gee, dit laat 'n mens vry wees van bekommernisse. Maar dis nie al aspek wat Paulus hier aanraak nie. Ons sien in vers 8 kom Paulus en hy sluit hierdie brief af en die doel van hierdie woorde in vers 8 was om geestelike stabiliteit aan die gemeente te leer, aan die kinders van God. Paulus wou vir hulle hier gewys het dat hulle moet nou 'n stap verder gaan. Hulle moet nie net hulle verbly in die Here nie, maar hulle moet ook leer, hulle moet ook hulle gedagtes, dit wat hulle dink, moet hulle verander. Met ander woorde, hulle moet dit wat God se woord vir hulle sê, dit wat goed is, dit wat lieflik is, dit moet hulle bedink, want jou gedagtes speel 'n baie belangrike rol. Dit wat jy bedink, gaan bepaal hoe jou aksie gaan wees teenoor die mense rondom jou. Maar dis nie al nie, dit beïnvloed nie net jou menslike verhoudings nie, maar dit beïnvloed ook jou verhouding met die Here Jesus. En juis om hierdie rede kom Paulus en hy vermaan die kinders van God, dat hulle hierdie deugde, dat hulle dit moet bedink, met ander woorde, alles wat goed en loflik is, moet hulle bedink. Hulle moes goeie dinge bedink wat aangenaam was vir God en nie dinge wat vir hulle reg was nie. En hierdie deugde moes deel wees van hulle gedagtewêreld. Die woord self beskryf vir ons dat 'n mens se gedagtes belangrik is, want ons lees in Spreuke 4 vers 23 wat sê: "Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe." En omdat jou gedagtes so maklik jou hart en jou lewe kan beïnvloed, is dit belangrik om die regte dinge te bedink. Is dit belangrik om jou gedagtewêreld besig te hou met die regte dinge, en daardeur is dit belangrik dat ons die dinge daarbo sal bedink en nie dit wat hier onder op die aarde is nie. Kolossense 3 vers 2: "Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie." En vandag in die lewe wat ons leef, is al so baie dinge wat ons gedagtes besig hou. Ons is besig met so baie dinge wat ons toelaat in ons gedagtes, dat dit ons verhouding met God beïnvloed, dat dit ons keer om met die mense rondom ons te kan praat, of ons mense verhoudings ry ook skade, en dit is als so onnodig. Ek lees vir daar's 'n dokter wat 'n studie gedoen het oor bekommernisse, en hierdie opname of hierdie studie wat hy gedoen het, wys dat daar slegs 8% van hierdie bekommernisse waaroor 'n mens mee rondloop, slegs 8% van dit is werklik waaroor 'n mens bekommerd is. Dis werklike sake waaroor 'n mens bekommerd is, maar die ander 92% was of denkbeeldig gewees, dat dit nooit gebeur nie, en dit is betrokke sake waaroor iemand bekommerd was, waaroor hy of sy nie 'n beheer oor gehad het nie. En nou, en alhoewel die Here, wanneer hy mense siel uit genade uitkom red, jou denkwyse verander, is dit tog belangrik en lê die verantwoordelikheid by ons as kinders van die Here om ons denkwyse, om ons gedagtes te bewaar teen die verkeerde dinge, sodat nie ons verhouding met God kan beïnvloed nie. Dit is belangrik, liewe broer en suster, dat ons gedagtes teen die slegte dinge sal bewaak, dat ons die plek sal gee vir die verkeerde dinge om ons gedagtes te beïnvloed nie, maar dat ons eerder plek sal gee vir die woord van God. En as jy vanaand hier sit en jy besef, maar ek sukkel met my gedagtes, dan is dit belangrik dat jy vanaand sal luister na dit wat die Here vir jy wil sê, dat jy sal leer uit dit wat Paulus hier skryf vir die kinders van God. En na aanleiding van dit wil ek vanaand met u praat oor 6 gedagtes of 6 deugde wat die kind van God moet bedink. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte, en dit is: bedink alles wat waar is. Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat waar is, bedink dit. Die woord waar in hierdie geval verwys eerstens na die waarheid. Dit is die teenoorgestelde van dit wat verkeerd is. Dit behels feite en stellings van die waarheid. Dit verwys daarna om die waarheid te praat teenoor iemand anderste en nie die leuen nie. Maar ook verwys hierdie waarheid na die waarheid van God se woord. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 6, waar Jesus sê, Jesus antwoord hom: "Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En omdat Jesus Christus die woord is, omdat hy die waarheid is, bevat die woord van God die waarheid. Dit is die bron van alle waarheid. Jesus self het in sy hoëpriesterlike gebed, het hy die volgende gesê, ek lees vir u Johannes 17 vers 17, Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Die Here het sy wonderlike woord aan ons as mens gegee vir 'n doel en 'n rede. Daarin is al die waarhede van God vir ons opgeteken. In die woord vind ons wie God is, dat hy 'n heilige God is, dat hy sonde haat, dat hy dit moet straf. Maar ons vind ook sy beloftes, ons vind ook dit wat hy vir ons opgeskryf het. Ons leer ook God ken, dat hy nie 'n mens is wat verander nie, maar dat hy God is en dat hy nooit verander nie. En dit is juist hoekom Paulus aan die gemeente in Filippi skryf, hier die brief van hulle rug, om hulle te bemoedig, om die waarheid van God se woord te bedink. Die duivel is daarop uit, om die kind van God te vernietig, deur sy leuns. Die Here Jesus het nie verniet gesê, in Johannes 8 vers 44, julle die duivel as vader, en die begeertes van julle vader, wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuner is, en die vader daarvan. Die duivel staan bekend as die vader van die leuners. Hy is die een wat juist na die mens toe kom met sy leuns. En daar is vir ons baie goeie voorbeelde in die woord van God opgeteken, en ons sien dit aan die begin, ons sien dit in Genesis hoofstuk 3, waar ons sien waar die duivel juis na die mens toe gekom het met sy leuns, en waar hy teen God gesondig het. Ek lees vir u Genesis 3 vers 1 tot 4. Maar die slang was rustiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Vers 4, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. En hierin sien ons duidelik dat die Satan het na Eva toe gekom en hy het haar kop gevul met leuns. Deur vir haar te sê, deur vir die leuen voor te hou en te sê dat God het gesê, julle kan maar van hierdie boom eet, julle sal nie sterwe as julle daarvan eet nie, terwyl die waarheid was, hulle sou sterwe as hulle daarvan eet, en Adam en Eva het dit geweet, maar toch het hulle die reën geglo, toch het hulle die reën, het hulle naderhand gevat, en het toegepas in hulle lewe, en hulle het gesondag teen God. En liewe broer en suster, ons allemaal weet, dat daar 'n siele vyand daar buite is, wat daarop uit is om ons te vernietig. Hy word nie verniet, 'n mensemoordenaar genoem nie. En ons is nie onbekend met sy planne nie, soos die woord sê, want die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. En dit is hoekom ons as kinders van God juis so waaksaam moet wees. Wanneer die duivel ons gedagtes met sy leuns wil kom bombardeer. Want wanneer hy kom met sy leuns na my en u toe, is dit belangrik dat ons dadelik in daai oomblik wanneer die leuen opkom, ons gedagtes sal vul met die woord van God, dat ons die waarheid sal toepas in ons lewens en dit sal uitreef. As ons twyfel oor iets, as iets by ons uitkom waar ons nie oor seker is nie, dan moet ons juist na die woord van God toe gaan om te kyk wat sê God van die situasie of van die saak en dit moet ons bedink en dit moet ons toepas in ons lewens. Maar ons moet nie net dit bedink nie, ons moet ook die waarheid praat teenoor die mense rondom ons, wanneer dit nodig is. Jy moet nie net die waarheid bedink nie, maar jy moet ook dit toepas in jou lewe. Psalm 15 vers 2, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Die woord bedink beteken om biddend na te dink oor 'n saak. En so moet ons maak met die woord van God. Wanneer ons dit lees, wanneer ons dit bestudeer, dan moet ons biddend daaroor dink, wanneer ons besig is in gebed met die Here Jesus. Dan moet ons juis sy woord bedink. Ons moet juis met God praat. En ons moet juis hierdie waarhede in ons hart toepas. Maar jy sien, dit gaan van my en u 'n prys kos. Dit gaan kos dat ek en u daagliks besig sal wees met die woord van God. Dat ons daagliks dit sal bestudeer. Dat ons daagliks ons gebedstye sal nakom. Waar ons tyd met die Here spandeer in ons binnekamers en toelaat dat die woord van God in ons harte geberre word, maar ook in ons leef, in ons gedagtes is. En wanneer ons dit doen en wanneer die duiwel kom met sy leuns, dan moet ons juis dadelik daai leuns verwerp en die woord van God toelaat in ons gedagtes. Ons moet nie plek gee vir die duiwel om met sy leuns na ons toe kom nie. Ons moet nie plek gee dat ons daai leuns glo nie. Maar ons moet eerder toepas dit wat God se woord vir ons sê. Dit bring ons ook by ons tweede gedagte en dit is bedink alles wat eerbaar is. Filippense 4 vers 8 verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, bedink dit. Die volgende wat die kind van God moet bedink is alles wat eerbaar is. En hier gaan dit oor om alles wat edel en waardig is te bedink. Die hele kerngedagte wat hier opkom, gaan oor jou gedagtes en jou dade moet waardig en eerlik wees. Dit gaan daaroor om die waarheid te praat en te doen, selfs dit ook te dan te bedink. Hier gaan dit oor die lewenswandel van 'n kind van God, wat altyd eerlik en opreg moet wees, eerstens teenoor die Here Jesus, maar ook dan tweedens teenoor die mense rondom my moet ek eerlik optree, want 'n kind van God is juis iemand wat eerlik en opreg optree. En hierdie dinge moet in die kind van God se lewe teenwoordig wees. En wanneer Paulus praat van hierdie woord eerlik, dan sien ons hy gebruik hierdie woord in sy pastorale briewe waar hy juis aan die diakens en die ouderlinge en die opsieners skryf dat hulle moet eerlik en hulle moet waardig optree. Dit moet hulle lewenswandel wees. Ek lees vir 1 Timoteus 3 vers 8 en 9. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie. Nie verslaaf van wyn nie, geen vuil gewinsoeker nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En omdat 'n persoon se gedagtes bepaal hoe jy gaan optree, is dit belangrik dat jy jou gedagtes vol sal hou met dit wat waardig, dit wat eerlik en opreg is, en dit vind ons in die woord van God. Die Here het jy sekere standaarde vir ons opgeteken. Hy skryf juis hoe ons moet lewe en wandel in dit wat reg is. En daarvolgens moet ons optree, daarvolgens moet ons dink en ons gedagtes mee besig hou. Ons lewe vandag in 'n wêreld waar daar baie bedrog plaasvind, waar mense steel, waar hulle nie meer eerlik optree teenoor mekaar nie. Daar is baie gevalle wat ons hoor van mense wat afgedank is by die werk weens bedrog en omdat hulle nie eerlik opgetree het wanneer dit nodig was nie. En juis omdat ons as kinders van God anders is as die wêreld, moet ons die lig wees in hierdie donker wêreld deur nie soos hulle te dink nie, deur nie soos hulle op te tree nie, maar wel waardig te wandel teenoor die mense rondom ons, sodat ons 'n lig kan wees in 'n donker wêreld. Beteken dit nou dat ons kinders van God is, dat die duiwel ons nie gaan aanval nie? Verseker nie, hy gaan ons juis aanval, hy gaan juis na ons toe kom in die beste plek waar die duiwel ons versoek is in ons gedagtes. Want wanneer jy jou in jou gedagtes aanval, en hy sal dit ook doen wanneer jy by 'n situasie kom waar jy moet kies tussen dit wat reg en tussen dit wat verkeerd is. En dit is belangrik dat ek in alle gevalle eerlikheid sal bedink, eerlik en opreg sal optree, selfs daar by die werk, wanneer ek in 'n situasie kom, wat ek weet, as ek hierdie gaan doen, gaan dit oneerlik wees, maar ek dan eerder eerlik in daai situasie sal optree. Of, wanneer jy dalk in 'n situasie kom, waar jy 'n kar moet verkoop, en jy weet dat, hierso is iets fout met hierdie kar, maar jy wil nie vir hierdie persoon sê nie, of die gedagte kom by jou op, maar bly stil, hy gaan nie weet nie, vat net die geld en gaan, dan sit jy daar, in daai oomblik, in daai situasie, waar jy dit wat eerlik is moet bedink om te sê, maar as ek hierdie gaan doen, as ek gaan stil by oor dit, gaan dit verkeerd wees. En dat ek dan die Here dan sal vra my ook daar genade te gee en dat ek dan eerlik sal optree en vir die persoon sal sê wat verkeerd is met die kar. Efesiërs 4 vers 24 tot 25 en julle met die nuwe mens moet bekwee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom red die reën af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se rede. Ons moet juis 'n voorbeeld wees vir die mense rondom ons, deur Jesus moet deur ons lewens verheerlik word elke dag. Spreuke 12 vers 22, valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n behaag in die wat getrou handel. Wees en tree altyd eerlik op, maar ons moet nie net eerlikheid bedink nie, ons moet ook alles wat regverdig is bedink, en dit bring ons by ons volgende gedagte, bedink wat regverdig is. Filippense 4 vers 8, alles wat regverdig is, bedink dit. Hierdie woord regverdig beskryf alles wat reg is, alles wat in perfekte harmonie is met God se standaarde en met God se standaarde, se ewige standaarde, en hierdie standaarde van God is juis in sy woord vir ons opgeteken. Daarin sien ons God se heiligheid, hoe hy oor sonde voel. Daarin leer ons dat God 'n regverdige God is, dat hy sonde moet straf, dat hy regverdig moet optree, dat hy sonde nie ongestraf kan laat bly nie, maar dat hy regverdig ook teenoor dit moet optree. En om regverdigheid te bedink, beteken of behels om alles wat reg is in die oë van God te bedink en te doen. Dit behels sy woord, jy moet jou onderwerp aan sy woord en aan sy standaard en nie aan jou eie nie. Lukas 1 vers 6, en hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. Johannes die Doper se ouers was regverdig voor God gewees, want hy het in die gebooie en regte van God gewandel en die regte dinge gedoen. En dieselfde moet in ons lewe as kinders van God teenwoordig wees. Ons moet ook dit wat reg is in God se oë, dit wat hy vir ons sê om te doen, dit moet ons bedink, dit moet ons doen. Ons moet ons onderwerp aan die standaarde van God en aan sy woord. As hy sê dat iets verkeerd is, moet ek daarna luister en ek moet dit nie doen, dit wat verkeerd is nie. Ons kan juis by God regverdigheid leer. Ons kan juis leer by hom wat dit is. En God het juis sy wette aan die volk gegee, sodat hulle moet weet wat reg en wat verkeerd was, dat hulle 'n heilige volk vir God kan wees, maar net so, soos wat die Here regverdig is en regverdig optree, net so moet ons as sy kinders doen. Ons kan nie onregverdig optree of onregverdigheid in ons harte bedink nie. Ons moet nie dwaas wees nie, maar verstandig. En hierdie regverdigheid wat ek bedink, word uitgevoer teenoor my medemense. Ek moet regverdig teenoor hulle optree. Wanneer jy in 'n situasie kom waar jy besig is om iets wat nie in lyn is met God se woord nie, of selfs wat deur God verbied word besig is om te bedink, is dit belangrik dat jy daai gedagtes eenkant sal sit, dat jy dit sal onderwerp aan die Here Jesus, en dat jy hom sal vra om in daai oomblik die regte dinge te dink, om te sê, maar dit wat ek nou gaan doen, gaan verkeerd wees in God se oë, maar ek gaan eerder regverdig optree en die regte ding doen. Dit help nie net jy bedink regverdigheid nie, maar ook moet jy dit uitvoer. Die Here is lief vir die een wat regverdigheid bedink en uitvoer. Maar dit bring ons ook by ons volgende gedagte. Ons moet nie net bedink wat regverdig is nie, maar ook moet ons bedink wat rein is. Filippense 4 vers 8, verder alles wat rein is, bedink dit. Die vierde gedagte wat die kind van God moet bedink is alles wat rein is. En rein in hierdie verband verwys na dit wat heilig, skoon, onbesmet en nie besoedel of bevlek is nie. Dit verwys na morele suiwerheid en God is 'n heilige God en omdat hy juis ons as sy kinders losgekoop het, verwag hy dat ons ook heilig, suiwer en rein moet lewe. 2 Petrus 3 vers 1, dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek in julle skrywe, en albei wil ek deur herinnering julle suiwerhede gesindheid opwek. In die Nuwe Testament vind 'n mens waar Paulus juis aan die gemeente skrywe dat hulle moet vlug van die hoerery en die sonde, hulle moet jaag na 'n heilige lewe in Christus Jesus. En ons gedagtes speel so 'n belangrike rol, want dit wat jy dink, dit gaan oor tot aksie, en as dit die verkeerde gedagtes is, dan gaan dit jou verhouding met die Here Jesus beïnvloed. Maar as jy ook 'n gedagte, 'n onreine gedagte toelaat, en jy bedink dit, en jy begin naderhand oor dit bepyns, dan gaan dit jou hart beïnvloed. En dit gaan maak dat jy sondig teen God. Hierdie onreine gedagtes beïnvloed jou verhouding met die Here. En dit is hoekom dit so belangrik is om eerder alles te bedink wat rein is, wat die Here sal behaag, want dit is tog die begeerte van die kind van God, dat hy die Here sal behaag met sy hele lewe en dit sluit sy gedagte wêreld ook in. In die woord van God vind ons alles opgeteken wat vir God reg is en nie, en waarvan ons afstand moet doen en moet vlug. Hierdie reinheid wat ons moet dink word so mooi beskryf in Psalm 24 vers 4, wat sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. En om reinheid te bedink behels, dat ons alles wat suiwer is, sal toelaat, dat ons dit sal bedink, dit wat nie besmet is nie. Ons harte moet suiwer wees, maar dit kan nie suiwer wees as ek die woord van God nie bedink nie. As ek die woord van God nie lees en toepas in my lewe nie. Want daarin is alles wat skoon en suiwer is. Daarin vind ek alles wat God behaag en wat hom nie behaag nie. En Jesus sê juist die volgende in Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ons lewe in 'n wêreld wat goddeloos is, mense wat troueloos handel, en dit is ongelukkig so dat in hierdie bose wêreld, dat die duiwel daar is, dat hy 'n mensemoeder daar is, dat hy daarop uit is om ons as kinders van God te vernietig. En hy gebruik juist dinge soos televisieprogramme, plakate, advertensies, internet, selfone, al hierdie dinge gebruik hy juist om ons gedagtes te beïnvloed. Maar soms laat ons as kinders van God dit ook toe, dat hierdie dinge ons beïnvloed. Ons laat toe dat ons na die verkeerde goeders kyk, dat ons ophou met die verkeerde dinge. En is juist hierdie dinge wat ons toelaat, wat ons verhouding met die Here Jesus beïnvloed. Is juist hierdie dinge wat toelaat dat ons nie suiwer goeders bedink nie, dat ons nie rein voor die Here staan nie. Maar wanneer die duiwel jou wel versoek, of wanneer jy wel na 'n verkeerde program kyk, of daar in jou kamer alleen is waar daar goeders op jou rekenaar opkom, moet jy juist die verantwoordelikheid neem om jou gedagtes te onderwerp aan die Here Jesus, om dadelik daai gedagtes wat opkom wat nie suiwer is nie, te verwerp. En die Here te vra om dit gevange te neem. Paulus skryf in 2 Korintiërs 10 vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dit is belangrik dat jy alles wat rein is sal bedink, want as jy dit nie doen nie, dan gaan jy jou hart besoedel. Jy gaan jou verhouding met die Here Jesus besoedel, maar word eerder vernuwe in jou gedagtes met God se woord, soos wat Efesiërs 4 vers 23 sê, en dat jy vernuwe moet word in die gees van jou gemoed. En die rede daarvoor is dat jy nie sal toegee aan die gedagtes van die duiwel wat jou hart wil besoedel nie, maar dat jy skoon voor die Here Jesus sal staan. Maar dit moet nie net alles wat rein is, moet ons bedink nie. Ons moet ook alles wat lieflik is, bedink. Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat lieflik is, bedink dit. Die volgende aspek wat bedink moet word is alles wat lieflik is. En hierdie woord verwys na alles wat mooi en wat goed is. En Paulus wou hierdie gedagte deurbring dat die kind van God moet bedink wat geestelike skoonheid bevat, sodat God daardeur behaag sal word. Dit moet soos 'n lieflike geur wees wat vir God se aangesig opgaan, wat hom behaag, wat hom tevrede stel. Dit wat ek moet bedink daagliks moet wel behaaglik wees voor hom. In sy wonderlike woord leer ons tog wat die Here behaag en nie. En dit moet ons bepeins. Ons moet ons gedagtes daarmee besig hou. Alles wat wel behaaglik is vir God, wat goed is, moet ek toelaat in my gedagte wêreld en dit moet ek bedink en bepeins. Dawid beskryf dit so mooi en hierdie wat ek nou vir u gaan lees, maak dit elke dag, elke oggend wanneer jy opstaan, maak dit die gebed van jou hart. Ek lees vir u Psalm 19 vers 15, wat sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Jy moet bid dat die oordenking van jou hart, met ander woorde, jou gedagtes, dit wat jy elke dag, elke oomblik mee besig is, dit wat jy bedink, dat wanneer God na jou gedagtes sal kyk, wanneer jou hart sal deursoek, dat het welbehaaglik sal wees voor hom, en voor sy aangesig, 'n lieflike geur sal wees, dit moet nie vir hom onaangenaam wees nie. En hoe maklik kan dit nie gebeur dat ek en u soms dinge toelaat in ons gedagtes wat nie vir God reg is nie. Maar tog laat ons dit toe. Tog bedink ons dit. Tog bepyns ons dit. Dinge bedink ons soms dat wanneer ons dit bedink dan besef ons. Maar hierdie gaan die eer van God steel in my lewe. Die Here gaan nie hierdeur teenwoordig word nie. En wanneer dit wel gebeur, moet jy juist dan nee sê vir die verkeerde gedagte en jy moet eerder red en eerder bedink dat wat God sal behaag. En daardeur is dit belangrik om eerder die dinge daarbo te bedink as die dinge op hier op aarde wat nietig is en wat nie welbehaaglik is voor die Here nie. Die dinge daarbo stel God tevrede en nie die dinge hier op aarde nie. Elke keer as daar gedagte opkom, is dit belangrik om eers vir jouself die vraag op te vra, gaan ek hierdie gedagte toelaat? Is dit wat ek gaan bedink reg? Wat sê God se woord? Hoe voel die Here daaroor? Gaan hy daardeur behaag word as hy na my gedagtes kyk? As hy nie gaan nie, dan gaan ek dit nie toelaat nie. Dan gaan ek dit nie bedink nie, maar gaan dit een kant skuif. Maar dan, dis nie waar dit stop nie. Ons sien dat ons moet ook dit wat loflik en pryswaardig is, dit moet ons bedink, en dit sien ons ons laaste gedagte, bedink wat loflik is. Filippense 4 vers 8, verder broeders, alles wat loflik is, wat deug en wat lof dan ook mag wees, bedink dit. Die heel laaste ding wat bedink moet word, is alles wat loflik is, en hierdie betekenis van die woord beteken, alles wat pryswaardig is, met ander woorde, dit wat goed is, dit wat geprys kan word, en die hele gedagte wat Paulus hier vir ons wil tuisbring, of aan die gelowiges wou bring, is dat jy as kind van God se gedagtes, die dinge wat jy bedink, moet so goed wees, dat die mense in die wêreld en die rondom jou goed kan praat van jou. Nie dat jy daardeur verheerlik word, of dat jy daardeur die eer kry nie, maar dat God daardeur verheerlik word. Hulle moet daardeur kan sien, dat jy anders te dink as hulle, dat jou gedagtes nie is soos hulle gedagtes nie, maar dat daar werklik 'n verandering in jou lewe plaasgevind het, dat jy anders te is, en nie dieselfde is soos hulle nie, maar dat het goed en aangenaam voor God en mense is. Paulus skryf onder die leiding van die Heilige Gees in 2 Korintiërs 8 vers 21, want ons bedink wat goed is, nie alleen voor die Here nie, maar ook voor die mense. Dit moet denke wees wat goed en loflik is, die eer moet aan die Here gegee word. Ek moet nie dit wat ek bedink en uitvoer, dat het 'n struikeling vir iemand anderste is, of dat het selfs veroordeling voortbring nie. En weer eens wil ek die klem lê op God se woord, op die belangrikheid daarvan, dat ek dit sal bedink, dat ek dit sal bestudeer, want jy gaan nie alles wat goed en lofwaardig is, kan bedink, as jy nie besig is met die woord van God, en tyd met die Here Jesus spandeer nie. En hoe maklik kan dit nie gebeur, dat iemand jou kan kwaad maak, en dat hier in jou gedagtes is jy so kwaad vir daai persoon, dat jy bedink hoe jy daai persoon gaan slaan, jy bedink hoe jy daai persoon reed gaan aandoen, al wat jy bedink is om kwaad vir kwaad te vergeld, en dan kom die duivel nog ook en sê vir jou, vergeld kwaad vir kwaad, moet nie reg teen daai persoon optree nie, kyk wat het hy in jou gedoen, maar dit is juist dan in daai oomblik, wanneer jy alles wat loflik is, moet bedink, jy moet nie bedink om daai persoon te gaan slaan, of daai persoon reed aan te doen nie, maar wat sê die woord van God vanavond vir ons moet ons doen? Hy sê vir ons die volgende, ek lees vir u in Romeine 12 vers 17, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. Verwerp eerder daai kwaai gedagtes wat nie reg is nie, en bedink dit wat goed is vir mens en God, die reg te bedink, en na die persoon toe te gaan, en die saak reg te maak met die persoon, en ook so dan, te doen, dit wat wel behaaglik is vir die Here, en het is nie altyd maklik nie, liewe broer en sister, ons wil nie altyd dit doen nie, maar dit is juist daar waar ons die Here moet vra vir genade, en dat ons sal dink, dit wat goed is, die verantwoordelikheid lê by ons, om loflikheid te bedink, eerder as kwaad. Wees eerder 'n lig in 'n donker wêreld, 'n getuie, 'n voorbeeld vir die Here Jesus as wat jy kwaad vir kwaad wil vir geld of wat ook al die situasie mag wees. Kom ons vat saam. Ons het vanaand gekyk aan die 6 dinge wat die kind van God moet bedink. Ons het gesien dat Paulus 'n opdrag gegee het aan die kinders van God om alles wat goed is, wat loflik is, te bedink, te deel te maak van jou gedagtes. Jy moet alles wat waar is bedink, die waarheid van God se woord. Jy moet die waarheid praat. Alles wat eerbaar is moet jy bedink. Dit wat reg is in God se oë, jy moet altyd eerlik en opreg optree en doen. Alles wat regverdig is, God se standaarde wat hy in sy woord vir ons opgeteken het, dit moet ons bedink, dit moet ons doen. Alles wat rein is, met ander woorde alles wat suiwer en skoon is, onbesmet is, moet ons bedink, ons moet toelaat in ons hart en dit wat God sal behaag, moet ons bedink. Alles wat lieflik en goed is en wat 'n lieflike geur is vir God se aangesig, dit moet ons in ons gedagtes toelaat. Dit wat welbehaaglik is voor God. Maar dan ook alles wat loflik is, dit wat prijswaardig en goed is, wat die eer aan die Here Jesus bring, dit moet ons bedink. Die Here het vanaand met elke kind van God kom praat en het duidelik gemaak dat u die dinge wat daarbo is moet bedink en dat u hart en die gedagtes moet bewaar teen die dinge van hierdie wêreld. U moet u gedagtes vul met hierdie deugde wat Paulus genoem het, as ook met die woord van God. Daar moenie plek gegee word vir die duiwel om jou gedagtes te beïnvloed nie, maar maak eerder plek vir dit wat goed en aangenaam is voor God en wat jou wandel skoon en rein voor die Here Jesus sal hou. As jy hier sit en jy besef, maar my gedagtes is my probleem, ek gee plek aan die duiwel, maar ek self laat toe dat ek die verkeerde dinge bedink en dat ek verkeerd optree dan, of dat jy jou gedagtes so besig hou met onnodige dinge, dinge wat jou tyd steel, dinge wat veroorsaak dat jou verhouding met die Here en die mense rondom jou beïnvloed word, dat dit jou aksies beïnvloed, vra die Here vanaand om jou te help met jou om jou gedagtes te orden, om die regte dinge te bedink, om die woord van God te bepeins, om dit toe te laat in jou hart en in jou lewe, om God se woord daagliks te bedink en daagliks daarmee besig te wees. Die Here is juist die een wat ons hiermee kan help. Mag die Here u genade gee. Amen. Here, dankie ook vir die woord wat u vanaand vir ons kom gee het. En Here, dis nie altyd maklik nie. Soms laat ons die duiwel toe om ons gedagte wêreld te beïnvloed. Soms glo ons die leuen wat hy in ons gedagtes kom sit. Maar soms, Here, is ons ook skuldig as u kinders. Here, en ek wil vanaand ook my hand in my eie boesem steek. Here, soms laat ons onnodige dinge toe. Soms kyk ons na goeders wat ons nie moet kyk nie. En dan voordat ons onsself kan kry, dan bedink ons dit. En dan sondig ons ook teen u deur die daad uit te voer. Maar Here, die gebed van my hart is dat u elkeen van ons vanaand genade sal gee om ons gedagtes te orden, om ons gedagtes te vul met u woord, om dit wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Filippi, Here, dat ons dit vanaand in harte sal neem, dat ons dit in ons eie lewe sal toepas vanaand, dat ons onsself daarmee sal vergelyk en dat ons dit sal deel maak van ons lewe. Here, ek kom bid ook dat u elkeen vanaand genade sal gee wat dalk vanaand hier sit en sê, Here, maar ek sukkel met my gedagtes. Dat u ook genade sal gee daarin en dat u ook daardeur verheerlik sal word. Dankie ook, Here, dat ek hierdie dinge kan vra in u naam alleen. Amen.